Eesti luterlik tund.
Algav saade jõuab kuulajani koostöös Eesti luterliku tunni teenistuse ja rahvusringhäälinguga.
Me kuuleme kordusena saadet Keldi nägemus. Saatejuhid on Signaus ja Meelis Holsting. Saade oli esmakordselt eetris 30. jaanuaril aastal 2000.
Tänase saate pealkiri on Keldi nägemus. Räägime keltidest minevikus ja olevikus, nende usust ja uskumisest. Keltide teema uurimisel oli meile abiks Tallinna kunstiülikooli õppejõud Ellen Tamm, kellele keldi kultuur juba ammu südame lähedane. Samuti kuulete Jaanikoguduse õpetaja Jaan Tammsalu mõtteid raamatust Keldi nägemus ning samasse raamatusse kogutud keldi palveid. Tutvumine nende palvetega ei vii meid lihtsalt tagasi ühte kadunud maailma. Pigem annab see meile uuenenud nägemuse maailmast, mis on siin samas meie kõrval nagu kingitus, kui me vaid oskame seda vastu võtta.
Keldid moodustavad kultuuriringi või õigemini küll lähedases mõjus oleva sõsarkultuuride rühmituse, millel on olnud suur mõju Euroopa kultuurile ja maailmapildile. On öeldud, et kreeklased andsid Euroopale filosoofia, roomlased poliitika ning keldid hinge. Selline mõte on küll veidi liialdatud, kuid siiski tõsi. Keldi kultuuri mõju Euroopale on olnud palju suurem, kui seda tavaliselt arvatakse. Jätkab Ellen Tamm.
Nime keltid kohtame me kõigepealt 4. ja 3. sajandil enne Kristust antiikautorite märkmetes. Tegelikult ei ole ta niisugune ühtne nagu rahvuse nimetus, vaid neid rahvusgruppe seob omavahel teatud majanduslik kultuuriline ja usuline taust. Nende arengulugu võib tegelikult jälgida Euroopas kuni kiviajani välja. Niimelt on keltid üks Euroopa põhirahvaid, algrahvaid. Aga kuna nendelt kirjalike andmeid säilinud ei ole, siis viimastel aegadel on just arheoloogia andnud nagu lisa andmeid keltide kohta. Nende põhiliseks asualaks ja tekkealaks peetakse just Kesk-Euroopas praeguse mõiste järele Lääne-Saksamaad. Ja siit hakkavad nad nagu hargnema edasi, nii et lõpuks nende asuala ulatub Portugalist, Hispaaniast, kuni seal Rumeenia, Tšehoslovakiani välja. Nende mõjusfääri on kuulunud ka Baltikum ja siis Skandinaavia lõunaosa. See ei ole mitte ainult, ütleme, et kokkupuuted on. On olemas ajaloolisi allikaid selle kohta, et ne Briti saartel asunud keltidel ja eestlastel on olnud omavahelisi tugevaid sidemeid. Nimelt on väga palju sarnast nii Eesti kui kelti mütoloogias. Samuti nimetatakse ka seda, et meil on keelelisi sarnasusi, näiteks sõnad, mis puudutavad just põllumajandust, nagu näiteks viljade nimetused, mis meil on kaer, see praeguses Walesi keeles on keir, mis on, on rukis, see on rui, lusikas on lui, kaus on kaus, ader on aradr, äkke on ok. Ja niimoodi võib väga palju, ütleme, sadade sõnadega, mis on väga sarnased nii Eestile kui keltide kultuurile. Muidugi, milline see võis olla varem kui suurse sarnasuse aaste, sest jäänud on ju kelte nüüd ainult Briti saartel ja Iirimaal, no see on ka Briti saar. Ja seal on Waleslased, iirlased ja gaelid, Šoti asukad. Euroopa mandril on bretoonid, Britanni poolsaarel. Muidugi ei ole ju kõik keldid sinna kokku surutud, vaid peaks ütlema niimoodi, et igas Euroopa rahvas on veidike kelti. Nad on sulanud kokku oma vallutajatega. Ja nimetusi on nende kohta kasutatud mitmesuguseid, näiteks roomlased nimetavad neid gallialasteks, kreeklased kutsuvad neid galaatideks ja üks haru isegi galaatidest on läinud Türki, nimelt kolm suguharu jäid elama Kesk-Türki ja nad säilitavad väga kaua veel oma kultuuri ja uskumised, nimelt 10. sajandil veel väidab üks ajaloolane, et Reini ääres kõneldakse sama keldimurret, nagu kõneldakse Türgis. Ja et praeguseks on jäänud siis Iirimaa, Šotimaa ja Prantsusmaa lõunaosas. Nüüd, mis puutub nende välimusse, siis nad olevat olnud antiikautorite andmeil pikakasvulised, nii mehed kui naised, jõulise kehaehitusega, blondid, kuid peale selle, et nad võisid olla heleda juukselised ja sinisilmsed, on nad ka just eriti mehed, oma juukseid veel blondeerinud mingisuguse lubjalahuga. Sest neil olevat olnud väga tugev juukse kasv ja seda ei suuda miski nagu koos hoida, siis ta oli nagu mingi liim aine siin, nii et juuksed kammiti eest tahapoole ja ta olid nagu suur pikk loomalakk, hobuse lakk taga. Naised kandsid väga pikki juukseid, puusadeni, kellel muidugi juukse kasvantud oli. Nad olid oma iseloomult väga uhked, sõjakad, ägedad. Neid on kirjeldatud väga julmadena nende vaenlaste poolt, kuid Caesar, kellele muidugi nendega kokkupuuteid tuli rohkem, kirjeldab neid kui väga uudishimulike, õppihimulisi ja kiirelt õppivat rahvast. Muidugi oli temal tegemist sellega, et nad õppisid kiirelt selle Rooma leegionide sõdimistavad selgeks ja ajasid siis kõik need asjad sassi, kui roomlastega tuli lahinguid. Nüüd rõivastena kanti materjalid olid peamiselt just villane ja linane. Rõivastena kandsid mehed just pikkade varrukatega tuunikat või särki, sõjatas kaunis pikalt alla ja pükse. Püksid olid tolla varjasemas perioodis võõras nähtus Euroopa kultuuris, nii et roomlased natuke pilkasidki kelte nende püksikandmise pärast. Naiste rõivastest on säilinud vähem. Materjal kõduneb väga kiiresti maa sees. Aga neil olid pikad, samuti pikad kleidid ja nii naised kui mehed kandsid niisugust suurt õlaretti või üleviset või mantlit, mis oli kinnitatud siis ühel õlal rõivanõelaga, niisuguse fiibulaga. Meeste rõivaste juurde kuulus väga tähtsa elementina vöö. Nimelt, siin on külge muidugi kinnitati mõõk, nuga, aga on jutustatud, et noored mehed näljutasid end. Nad ei tohtinud minna priskeks ja paksukõhuliseks. Ja kui nooruk oma vöömõõdu ületas, siis trahviti teda oma rõivaste juurde. Kandsid keltid ehteid meeletult palju, nii mehed kui naised. Üheks tavalisemaks ehteks muidugi oli rõivanõel, mis hoidis seda suurt üleviset kinni vasemal alal. Teine oli kaelavõru. Need olid suured, paksud, rasked. Neid võis olla ka mitu tükki kaelas. Nii et roomlased kutsusid just kalli ja rikas kullamaa seda. Ja lahingutes oli esimene asi roomlastel ruttu-ruttu minna langenutelt ära võtta nende kuldehted. Iiri kullasepad on ilmselt tänapäevani maailmas esikohal oma osavuse poolest. Nüüd värvidelt oli nad, armastasid väga kirevaid toone. Nad olid kas triibulised, ruudulised, väga erksa värvilised olid nende rõivad. Meestel oli sõjas muidugi mõõk, oda ja kaitseks kilp. Need olid nende peamised relvad.
Sina, elu Jumal. Õnnista, o Jumal, kuud, mis on minu kohal. Õnnista, o Jumal, maad, mis on minu all. Õnnista, o Jumal, mu naist ja mu lapsi. Ja õnnista ka mind, kelle hooleks nad on. Õnnista mu naist ja mu lapsi ja õnnista ka mind, kelle hooleks nad on. Õnnista, o Jumal, kõike seda, millel mu silm puhkab. Õnnista, o Jumal, seda, millel on pandud mu lootus. Õnnista, o Jumal, mu mõistust ja mu elu sihti. Õnnista, o õnnista neid sa elu Jumal. Õnnista, o Jumal, mu mõistust ja mu elu sihti. Õnnista, o õnnista neid sa elu Jumal. Õnnista minu armastatud voodi kaaslast. Õnnista sa minu kätte tööd. Õnnista. O õnnista mu Jumal minu elu võitlust. Ja õnnista. O õnnista mu inglite valvatud und. Õnnista. O õnnista mu Jumal minu elu võitlust. Ja õnnista. O õnnista minu inglite valvatud und. Teekond. Õnnista, o Jumal, seda maad, mis on mu jalge all. Õnnista, o Jumal, seda rada, millel ma astun. Õnnista, o Jumal, seda asja, mida ma ihkan. Sina, igavesest igavesem, õnnista sa minu puhkust. Õnnista seda, mis köidab mu meelt. Õnnista seda, mis soojendab mu südant. Õnnista seda, mis toidab mu lootust. O sina, kuningate kuningas. Õnnista minu silma valgust. pilgeni täis. Jumala vaim, loomise hinge õhk kuulub sulle. Jumala vaim, maailma ohked kuuluvad sulle. Jumala vaim, osaduse ime kuulub sulle. Jumala vaim, armastuse tuli kuulub sulle. Ja sa täidad meid pilgeni. Ja sa täidad meid pilgeni.
Antiikautorid kirjeldavad keltide ala väga tihedalt asustatuna ja väga jõuka alana, väga rikka alana. Elati peamiselt küladena, muidugi olid tihedamalt asustatud asulad ka, aga neid oli vähem. Peamisteks tuluallikateks olid põllumajandus, karjandus ja hoolitseti väga metsa eest. Muidugi siia lisanduvad siis veel kõik võimalikud kaevandused ja käsitööd, et on nagu niisugused, mis on seotud kaubandusega. Kasvatati nisu ja nisu oli väga mitut sorti veel, rukist, otra, hirssi. Teised, ütleme nisu ja rukis, olid just niisugused pudru ja leiva tegemiseks. Otrast tehti õlut. Peale selle korjasid nad palju tammetõrusid. Veeti kasutati ära metsakarjamaid sigade karjamaana ja tammetõrusid veeti isegi välja Itaaliasse. Öeldakse, et Rooma sead olevat kasvanud üles keltide tõrude baasil. Joogiks kasutati peamiselt lihtsama rahva juures õlut, mida ise pruuliti kodus ja mida nimetati korma. Toiduks oli peamiselt leib ja liha. Söödi koduloomi, koduloomadest peetavate veiseliha ja peamiselt sealiha. Peale veiste ja sigade peeti veel lambaid, kitsi ja hobuseid. Loomulikult olid need kõik natuke väiksemat kasvu kui tänapäeva koduloomad. Näiteks hobuste turja kõrgus on 120-140 sentimeetrit ainult. Lambaid peeti peamiselt villa jaoks, sest enamus leitud lambaluid on kuulunud väga kõrgetele isenditele. Nii et neid lasti kaua elada. Söödi peamiselt just leiba ja liha söömistavade kohta. Ütlevad antiikautorid, et nad söövad kui lõvid. Kahe käega selle tükki otsast ja siis hakkavad hammustama. Kui hammastega jagu ei saa, siis võetakse väikene nuga, mis on vööl, just nõnda nimetatud lihalõikamise nuga, ja aidatakse sellega kaasa, et saada suudeid kätte. Nende hooned, ma ei oskagi, kas see ongi hoone, sel juhul peaks kujutama ette, et on maasse kaevatud või maa peale tehtud süvend umbes läbimõõduga 4-6 meetrit. See võib olla ümmargune, mis on põhjapoolsetel aladel ja lõunapoolsetel aladel on ta ruudukujuline. Ja sellesse servadesse on lüüdud umbes inimese kõrguselt või veidi rohkem tugevat puidust talad või niisugused vajad. Need on omakorda põimitud läbi peenemate vitstega, mis siis on tugevdatud veel saviga. Nende taladele toetuvad omakorda veel pikemad, peenemad latid, mille üks ots ulatub maha. Toetuspunkt on selle tala tipus ja kooniliselt minnes moodustavad nad niisuguse suure koonuse kujulise katuse selle ümmarguse või kandilise hoone peal. katus kaeti õlgedega. Nimelt on ju sirp ja vikat on ju keltide leiutatud. Ja oletatakse, et neil on ka mingisugune algeline viljalõikamise masin olnud. Tolles suures hoones elas koos mitte ainult üks perekond, vaid sugukonna üks gruppidest perekonna, mida nimetati kinn. Ja sealsel perekonna peal oli õigus selle perekonna elu ja surma üle. Perekondlikud traditsioonid olid nagu meie mõistes, õeti ka antiikautorite mõistes, need olevad olnud väga vabad, kuid naine ja mees jäid alati kokku. Abielu lahutusi esines väga vähe, kuigi selleks olid oma seadused olemas. Nii et oma vahel jagati kõike, ka sissetulekud. Pärast, see on hilisem periood juba pärast naise surma või mehe surma, pärib teine pool kõik selle vara, mis tal oli. Varasemal perioodil on muidugi niisugused lesematused ja olemas, aga hiljem enam mitte. Nii et Rooma ja Kreeka naised nagu kadestavad neid keltide naisi nende suure vabaduse pärast. Kuidas nüüd kasvatati lapsi? Seda ma nüüd täpselt ei tea, selle kohta on väga vähe andmeid. Nimelt küll iseloomustavad antiikautoreid keltide naisi väga ilusatena, väga viljakatena, väga tugevate ja tarkadena. Ja väidetakse, et nad olevad väga head lastekasvatajad olnud. Kuid nendele Rooma autoritele on jäänud arusaamatuks fakt, et poeg ei tohtinud ilmuda isa ette ennem, kui ta oli täiskasvanu. Ta anti nõnda nimetud kasuema kasvatada. Hiljem olevad Iirimaal see komme veel väga pikka aega püsinud. Ja see on ilmselt nendes algsetes formatsioonides, et pojad antakse näiteks mehe või naise vennale kasvatada. Sama süsteem kehtis seal. Ja kanged on olnud need naised. Näiteks Kreeka autor väidab, et kakluses, kui kaks kelti läksid kaklema oma vahel ka või ka võõraga, kui siis naine vahele astus, siis ei olenud enam keegi ligi minna, sellepärast, et see naine olevat tulnud suur ja tugev, turiturris ja hirmsa häälega karjudes ja hakanud vibutama oma valgeid käsivarsi, nagu nooled olevat lennanud siis need löögid vastasele, nii et keegi ei olenud sinna vahele astuda.
Kanga seadmise laul. Mu kanga lõim tulgu ühe tasane. Anna sina mulle oma õnnistus, oo Jumal. Ja kõigile neile, kes on mu katuse all selles elumajas. Miikael, sina võimsuse ingel. Lahke Maarja, kes sa oled üleval. Kristus, sina rahvaste karjane. Antke teie meile oma igavene õnnistus. Iga ühele, kes heidab sängi isa nimel ja Kristuse nimel ja rahumeelse, rahuliku püha vaimu nimel. Piserdage meie peale alla nagu kastet maheda emanda Maarja tarkust, kes eales ei jätnud tähele panemata kõrge kuninga juhatust. Hoia meist eemal kuri silm ja kõik need, kes meile halba soovivad. Pühitseme kudet ja lõime, iga viimast kui lõnga. Pane oma käsivars iga kangasead ja õla ümber, kes lõime loovad ja kangast koovad. Ja aita neist iga üht takerduse tunnil. Anna mulle rohkesti ilu meelt, nii nagu seda oli Maarjal, et ka mulle võiks osaks saada kõrge kuninga kirkus. Ema õnnistus. Kuhu iganes sa paned oma pealae, kuhu iganes sa vajutad oma otsa esise, sealt tulgu sulle õnnistatud vägi. Sealt tulgu sinu sisse jõud, seal olgu sulle õnnistatud vägi. Sul olgu kestmist maha heites, sul olgu kestmist üles tõustes. Sul olgu kestmist öösel kui ka päeval. Ja ülihelde olgu taevas sinu vastu, armas laps. Sul olgu kestmist öösel kui ka päeval. Ja ülihelde olgu taevas sulle, armas laps. Jumala pale olgu pööratud su poole. Leebe Kristuse pale. Püha vaimu pale sind päästku igal tunnil nii ohtudes kui vaevas. Sind päästku igal tunnil nii ohtudes kui vaevas. Kolde tuld läites. Püha kolmainus päästku, kaitsku, hoidku me kollet, me maja pidamist tänasel õhtul, tänasel ööl. Jah, tänasel õhtul, tänasel ööl, igal viimasel kui ööl. Aamen. Taevalik palsam. Rahusta mind. Rahusta mind, o issand. Vabasta mind toimekusest, mis mind päeval ründab. Rahusta mind. Rahusta mind, o issand. Eemale mind juhi lakkamatust mürast. Vaigista mind. Vaigista mind, o Jumal, aita lahti saada tahtest lobiseda. Siis issand, kui mu süda, mu hing, mu meel ja mu vaim on lõõgastunud, ava mind kuulma sinu vaikuse häält. Ja issand, selles sügaviku sügavas vaikuses võia mind oma taevase rahupalsamiga. Thank you.
Eesti luterlik tund. Jätkab Ellen Tamm.
Kui ma enne mõtlesin, et mungad võtsid üle truiidide koolid, siis truiidid olid selle vana kelti usujuhid. Sõna tuleneb arvatavasti sõnast tamm, druus. Tamm oli nimelt üks pühadest puudest. Druus ei ole küll jah, muidugi eesti saarane sõna, aga meie keelne tõru on kelti keeles teru. Druidid olid usujuhid, kes teadsid kõiki seadusi ja kontrollisid seaduste täitmist. Kuid üleskirjutatud ei olnud mitte midagi. Kõik teati peast. Druidi õpilaseks võis minna ise või saadeti sinna vanemate poolt ja siis õpiti kõik seadused pähe. Need olid ainult druidide teada. Nad üldiselt uskusid hingesurematusse. Surme ei olnud lõpp, vaid vaheaste. Jumalaid oli umbes 400. Kõikide inimesed nagu ei teatagi. Ja pühaks peeti puid, allikaid. Näiteks tamm oli üks püha puu. Loomadest oli püha metsiga, ohverdati hästi palju. Ja oma toiminguid, rituaalseid toiminguid peeti just hiites, nii nagu meilgi. Need ei olnud piiratud mingisuguse taraga, vaid oli salu, allikas oli seal. Mingi paraleel on meiega olemas. Keltid ei arvestanud oma aega päevadega, vaid öödega. Ja kõiki nende ohverdustalitusi peeti ka öösiti kuuvalgel. Druidide, ka võrdselt nende abilisteks, olid ennustajad, nägijad, kelti keeles vaates. Surnuid vanemal perioodil maetakse haudadesse, on üks laipmatused koos rikkalike haudpanustega, vastavalt siis rikkuse või vaesuse astmele. Hiljem tutvudes nüüd Rooma kultuuriga hakatakse ka surnuid põletama. Jumalatest ja pühamutest metsapühamut nimetati Nemeton. Peamised jumalad olid äikese jumal Taran või Taranis, kelle sümboliks oli ratas, siis Teutates, Eesus, merejumal oli Belenus, aga ka hobustel oli oma jumal, ja selle nimi oli Epona. Igal jumalale olid oma ohvritoomise viisid, aga need on meie jaoks võib-olla väga julmad. Keltid on just kosmoloogilist maailmapilti kajastab maailma puu. Ja keldi usundi pühad on tiheda seoses just niisuguse müütilise maailma käsitusega nimelt. Ja esimese aasta alguspüha on 1. november, Samhain. Järgnesid 1. veebruar, siis kevadpüha Peltine, 1. mai, ja 1. august, Lugnasad. Usuti kõik võimalikesse maalustesse, haljatesse, irdhingedesse, surma ennustavatesse mardustesse. Ja oluline on just niisugune kolde tulekultus ja need iiri eelsed müüdid ja kangelaslood on läinud just väga palju Euroopa keskajakirjandusse.
Lüpsil. Õnnista o Jumal mu lehmakest. Õnnista mu tahtmist teda pidada. Õnnista mu sõprust temaga. Õnnista mu lüpsvaid käsi taevane isa. Õnnista o Jumal, iga tema nisa. Õnnista o Jumal iga lüpsvat sõrme. Õnnista sa iga piimatilka. mis minu lüpsikusse langeb, taevane isa. Laulatuse päeval. Isa, anna meile oma armastus ja kinnita seda meis sinu teenrites. Õpeta meid jagama oma armastust igal päeval. Loo meis mõlemas kiindumus, mis peegeldaks sinu armu. Heldemat kui miski siin maailmas. Jeesus, anna meile oma rahu ja kasvata seda meis sinu teenrites. Hoia seda meie kodudes igal päeval, voolakuse väljapoole vastu neile, keda me kohtame, kui tunnistus sellest, et rahu on sinu tee. Püha vaim, anna meile oma rõõm ja täida sellega meid oma teenreid. Aita meid olla rõõmsad igal päeval, armastuses ja rahus, olgu meil rõõm suures külluses, kui me ehitame oma elu, nii nagu sina meid juhid. Hingamispäeval. Õnnista, o issand, seda toitu, mis on meie laual. Ja me palume sind, o Jumal, et see oleks hea meie ihule ja hingele. Ja kui kuskil mõni vaene inimene, janus ja näljasena teed kõnnib, juhatagu Jumal ta siis meie juurde, et saaksime oma toitu temaga jagada. Nii nagu Kristus jagab oma ande meie kõigiga.
Umbes 400. aastal peale Kristust hakkas tulema misjonäre Britanniast ja Euroopast Galliast Iirimaale, et paganaid pöörata. Kuid, et seda asja natukene lähemalt mõista, peaksime teadma eelnevat perioodi. Nimelt teevad Iiri saare asukad röövretki Briti saarele. Ja muidugi satuvad seal nendesse orjusesse ja vangi paljude ka väärt suguvõsade esindajad, kellede hulgas on ka iirlaste pühak, püha Patrik, kellel siis õnnestus tegelikult Iirimaa evangeliseerida. Patrik on aastal 415 sündinud jõukas perekonnas, ta oli diakoni ja raeherra poeg, kuid ise ta pidas ennast britlaseks, roomlaseks, emakeeleks oli keel, mida räägiti britis, kuid 16. eluaastal sattuski ta ühe niisuguse röövli pandekätte, kes viisita Iirimaale. Ja siin hoiti teda 6 aastat orjana, kuni tal õnnestub siis Galliasse põgeneda sinna suunduva laevaga. Arvatakse, et ta on enne tagasi jõudmist Britanni poolsaarel peatunud ja siin pühitsetakse ta preestriks, saab piiskopiks. Aga tema tunneb enda kohustusena Iirimaa ristiusku pöörata. Kui siis Patrik saabub Iirimaale, ta kohtab just siin sugust pöördelisel perioodil olevat ühiskonda ja see näibki vist, et see on tema edu pea põhjuseks ja samaaegselt toimub ju ka oma Rooma riigi kokku kukkumine. Uueks võimuks evangeliseerimise tulemusena saab kirik ja just kloostrid. Nimelt, nood missionäridest mungad on küllalt targad. Nad võtavad üle ennem olnud usujuhtide, truiidide, koolid ja asutavad siin koolid. Samuti oskavad nad väga hästi eelnevaid paganlikke pühasid, pühi ja pühakuid ühendada ristiusuga. Nii et peamiseks võimuks saab siin kirik ja klooster ja kes on äärmiselt iseseisev. Ta muule Euroopale nagu üldse ei allu, neil on omad seadused, on suuri, oma sisemiste seaduste kohta, kuid nad jõuavad väga kõrgele tasemele teadustes, nii et neid peetakse Euroopas tolle ajal esikohal olevateks.
Nii eestlasele kui keldile on omane, et usk jumalasse ei ole argielust eemal olevasse teistsugusesse maailma püüdlemine. Eluvaiba ühes raamitud väikese piluga nurgas kommete täitmine. Rituaalide sooritamine, kus juures ülejäänud osa sellest vaibast reaal elu kujutas. Ei, usk oli eluvaiva põhi, mille elu kudus tervikuks. Lõimed jumala kangaspuul, millele vaib kooti. See, kes täna kirikusse astudes enesele kirikunäo ette paneb ja pärast kirikunäo tagasi taskusse heidab, või see, kes aegajalt kusagil elust eraldunult mediteerib, mingeid harjutusi sooritab ja end see pärast teistest vaimsemaks, õigemaks arvab, on kaugel esiisade usust. Enamikule loodusrahvastest on olnud ehk omane, et uskumine ja elamine ei olnud eraldatud. Päev algab palvega, töö algab palvega, öö algab palvega. Lihtsad palved, milles lihtsate sõnadega palutakse jumalalt juhatust, kaitset, tarkust. Õnnistust. Palutakse end Jumala kätesse, juhtimisse, kaitsesse. Õnnistusse, päevas ja öös, töös ja puhkuses, rannakul ja kodus. Palveid ümiseti, nagu tuul ümiseb läbi puulehtede või üle mere puhudes. Lihtsad riimuvad palved lihtsate viisidega. Lauldavad palved, mida sai ümiseda ka tööd tehes, ja teed astudes. Palvete rütm täitis inimeste hommikuid, päevi ja õhtuid. Palved sünnist surmani, rõõmust tahastuseni, talvest sügiseni. Palve, elu loomulik koostisosa nagu hingaminegi.
Rist. Olgu Kristuse rist minu näo kohal ja minu kõrva kohal. Olgu Kristuse rist minu suu kohal ja minu kurgu kohal. Olgu Kristuse rist käsi varte kohal, õlalabast kuni peopesani. Olgu Kristuse rist minuga minu ees. Olgu Kristuse rist minuga minu taga. Kristuse ristiga lähen ma vastu igale raskusele kõrgel ja sügaval. Pea laest kuni varba küünteni usaldan ma sinu risti kaitsvat jõudu, o Kristus. et Jumal meid hoiaks ja säästaks. Et Jumala jõud meid juhiks. Et Jumala võim meid säästaks. Et Jumala tarkus meid hariks. Et Jumala käsi meid hoiaks. Et Jumala tee meid suunaks. Et Jumala kilp meid varjaks. Et Jumala väed meid kaitseksid vanakurja püüniste ja maailma ahvatluste eest. Olgu Kristus meiega. Kristus meie kohal, Kristus meie sees, Kristus meie ees. Et sinu lunastus, oo Issand, kuuluks alati meile, täna ja igavesti. Aamen.
Need poeetilised palvelaulud kasvasid välja Jumala tunnetamisest, tundest, et Jumal hõlmab kõiki ja et see on nende elu tegelik reaalsus. Jumala poole pöörduti usalduslikult, laotati ta ette oma hädad ja abipalved, millest ei puudunud kunagi sügav austus. Lapsi õpetati tunnetama, et nad on osake Jumala loodud maailmast. Ja et nagu lõhke taeval ja räästas puuotsas laulavad Jumalale kiitust, peaksid nemadki tegema seda tänus ja harduses. Ka seda õpetati, mida on sobilik Jumalalt paluda. Laule anti suuliselt edasi põlvest põlve ja võib arvata, et need olid ringluses juba 16. sajandil. Aga kus või millal on nende tekkepaik, on raske ajalooliselt kindlaks määrata. Keltide maailmavaate aluseks on veendumus, et see sinane on Jumala maailm, et kõik loodu on hea ja kõik asjad ja esemed peegeldavad oma loojat. Sellist vaadet seletab ehk asjaolu, et iirlased võtsid ristiosu vastu juba õigel varajasel etapil. Ajal, kui kirik oli veendunud, et Jumala headus parandab ja ravib maailma. Jumala hiilgust nähti kõiges ja igal pool. See ei ole sentimentaalne või romantiline panteism, vaid äratundmine, et kõik hea tuleb Jumalalt, peegeldab oma loojat ja on meile antud, et me võiksime sellest osa saada ja rõõmu tunda. Jumalasse ja pühakutesse suhtuti kui kõige lähematesse olenditesse, keda võis igal ajal appi ja nõu andma kutsuda. Oldi kindlalt veendunud, kui inimesel tuleb minekutund, ootavad teda pühakud, välja sirutatud käsi.
Õrnalt ja heldalt. Palvetan tänasel päeval sinu poole, oo Jumal. Lausun palvet nii, nagu lausuks seda sinugi suu. Püüan elada tänasel päeval, nagu elab taevane rahvas. Veedan tänase päeva nii, nagu veedaksin seda sinu kojas. Tahan käia tänasel päeval su seaduste järgi, oo Jumal. Tahan elada tänase päeva nii, nagu elavad pühakud taevas. Sa armastav Kristus, risti puule kord löödu. Igal päeval ja igal ööl kordan su lepingu sõnu. Sängi heites ja üles tõustes annan end sinu risti hoolde. Elus ja surmas oled sina mu tervis ja rahu. Igal päeval pean meeles su annete küllust. Oled neid mulle jaganud õrnalt ja heldelt. Iga päevaga, kasvagu minu arm sinu vastu. Kõik, mis olen saanud, on tulnud sinult. Kõik, millele loodan, võib tulla vaid sinu armust. Kõik, mida naudin, tuleb su rikkuse küllast. Kõik, mida ma palun, tuleb su käsul ja tahtel. Püha Jumal, armastav Isa, kelle sõna on igi kestev. Luba, et võtad kuulda mu elavat palvet. Valgusta mu mõistust, erguta tahet. Aita alata töid, sütita armastust, toeta nõrkuse hetkel. Võta kuulda mu soove. Puhasta mu südant. Tee puhtaks mu hing, kinnita usku. Hoia tervena meelt ja hoia ning varja mu keha. Anna, et nüüd, kui mu suu lausub mu palvet, tunneksin südames sinu lähedalolu. Ja tõota mulle, sina, elu Jumal, et sa oled mu rinna vastas, oled mu selja taga, et annad mulle, mis vajan, nagu on sobilik neile, lubanud, kellele oled krooni sealpoolse silmas. Ja luba mulle, hell, armas Isa, kelle käest kõik, mis meil on, heldesti voolab, et selle maise maailma ja minu vahel poleks ühtki liig ranget või liig armsat sidet. Sinule panen ma oma lootuse, o Jumal, oma elava lootuse taevasesse Isasse, oma suure lootuse olla sinuga koos, kauges maailmas, ees, mis meid ootab. Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Üks ja kolm ainus. Täiuslik, lõputu, muutmatu, igaveses elus.
Me kuulsime kordusena saadet Keldi nägemus. Saate autorid olid Signe Aus ja Meelis Holsting. Saade oli esmakordselt eetris 30. jaanuaril aastal 2000.
Eesti luterlik tund.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris Eesti Rahvusringhäälingus.